У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі з Беларусі. 20 чэрвеня партыя БНФ і Кангрэс еўрапейскага выбару назвалі першых двух апазіцыйных палітыкаў, якія будуць прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта Беларусі. Гэта старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і лідар народнай грамады Мікалай Статкевіч. На агульным сходзе членаў партыі БНФ было падкрэслена, што гэта рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Канчатковы выбар застаецца за з'ездам, які пройдзе восенню 2009 году. Выбары могуць адбыцца ў канцы 2010 ці на пачатку 2011 году. Асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў на сваім кангрэсе ў Марселі прыняла ў свае шэрагі недзяржаўны саюз беларускіх пісьменнікаў. У райцэнтры «Гарадок», што на Віцебшчыне, прайшлі святкаванне юбілею паэтаў-землякоў 175-годдзя Канстанціна Вераніцына, аўтара вядомай паэмы «Тарас на Парнасе», які нарадзіўся на Гарадоччыне, і 70-годдзя Уладзіміра Скарынкіна, ураджэнца Віцебску. Сёння ўвечары ў Менск з афіцыйным візытам прыбудзе камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Заўтра еўракамісар мае намер сустрэцца з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым і актывістамі апазіцыі і грамадскай супольнасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Чэхіі, якая зараз старшыня ў еўрапейскім звязі Ян Кагут, паведаміў, што іранскае міністэрства замежных спраў запрасіла 27 прадстаўнікоў краін у еўразвязу ў Тэгеран. Паводле Кагута, еўразвяз рыхтуе новую супольную дэкларацыю адносна сітуацыі ў Іране, але на сённяшняй сустрэчы еўрапейскім дыпламатам не давалі магчымасць выказацца. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе, што найменей 10 чалавек загінула і каля сотні было паранена ў выніку учорашняй сутычкі паліцэйскіх з, па іх словамі, тэрарыстамі. Перад гэтым іранскія напаўафіцыйныя медыі паведамілі пра бомбавы выбух у Тэгеране каля маўзалея лідара іранскай рэвалюцыі Аяталы Рухолы Хамейні. Напаўафіцыйнае агенцтва МІР працытавала намесніка начальніка аператыўнага аддзелу іранскай паліцыі Хасейна Саджадзіня, што гэта... Выбух быў справай рук тэрарыста-самагубцы, але незалежных пацверджанняў гэтаму паведамленню няма, і апазіцыя лічыць, што гэта была правакацыя ўладаў. У суботу паліцэйскія пры дапамозе дубінак, вадамётаў і слязацечнага газу разагналі шматтысячны мітынг пратэсту ў цэнтры Тэгерану. Паводле дзяржаўных медыяў, дэманстранты, якія пратэставалі супраць меркаваных фальсіфікацыяў падчас прэзідэнцкіх выбараў, падпалілі дзве запраўкі і напалі на ваенны патруль. На працягу апошняга тыдня ў краіне праходзілі масавыя пратэсты, нягледзячы на папярэджанне з боку верхоўнага лідара Ірану Аяталы Алі Хаменеі аб недапушчальнасці далейшых дэманстрацыяў. У выніку разгону было арыштавана больш за 450 чалавек. Раней іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што рада ахоўцаў, вышэйшы назіральны орган краіны, выказала гатоўнасць пералічыць 10% бюлетэняў у адабраных наўгад выбарчых урнах. Паўстанцы ў Іраку застрэлілі 9 паліцэйскіх у двух буйнейшых гарадах Іраку. Учора ў Багдадзе аўтаматчыкі расстралялі патруль з 6 праваахоўнікаў. Сёння ў Масуле быў застрэлены яшчэ адзін паліцэйскі, а пазней у горадзе яшчэ два паліцэйскія падарваліся на бомбе. Перад гэтым у суботу начынены выбухоўкай грузавік узарваўся непадалёку ад гораду Кіркук, аднаго з цэнтраў нафтаздабычы ў краіне. Тады загінула 67 чалавек і прыкладна 200 іншых былі параненыя. У Афганістане па амерыканскім лагеры непадалёку ад Кабулу былі выпушчаны дзве ракеты, якія забілі двух вайскоўцаў Злучаных Штатаў і паранілі яшчэ 6 чалавек, сярод іх двух цывільных. Мяркуецца, што гэта магло быць справай рук ваяўнікоў Талібану. У пакістанскай правінцыі паўднёвы Вазарыстан агулам за два дні баёў урадавых войскаў з талібамі было забіта больш за 80 ваяўнікоў. У суботу ў выніку атакі падмацаванай авіяцыі было забіта каля 50 ваяўнікоў, сёння вайскоўцы зліквідавалі 27 талібаў, а яшчэ 7 забілі сельскія апалчэнцы. У гэтым памежным з Афганістанным раёне базуецца лідар руху Талібану ў Пакістане Байтула Мехзуд. Пад яго началам у правінцыі знаходзяцца некалькі тысячаў ваяўнікоў. Старшыня Еўрапейскага цэнтрабанку засцярог урады краіну ад далейшых стымуляцыйных эканамічных пакетаў, звярнуўшы іх увагу на аднаўленне эканамічнай актыўнасці. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў сёння, што дзяржава будзе ажыццяўляць праграму падтрымкі сельскай гаспадаркі, нягледзячы на фінансавы крызіс. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч прапанаваў заходнебалканскім краінам аб'яднаць высілкі ў справе энергетыкі, каб паскорыць працэс уступлення краінаў рэгіёну ў еўрапейскі звяз. На грузінска-абхазскай мяжы выбухнула бомба ў непасрэднай блізкасці ад назіральнікаў еўразвязу. У выніку загінуў кіроўца патрулю назіральнікаў і адзін доктар.
хвалях Радіо Свабода працягваем праграму. У гэтай гадзіне нашага эфіру, сярод іншага, вы пачуеце перадачу «Беларускае замежжа» пра тое, як беларускія студэнты, якія вучацца ў Нарвегіі, спрычыніліся да ўнясення папраўкі ў адзін з законаў. Валянцін Жданко ў аглядзе пошты адкажа на ліст слухача Паўла Давыдзенкі, які ў свой час адслужыў у войску 5 гадоў і папракае Радыё Свабода, што зараз яно зашмат увагі ўдзяляе службе так званых палітпрызыўнікоў. Але спачатку наша перадача прысвечаная памяці Васіля Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас «Аблаву». І ми обоє на кожному кроку коментували, затримувалися і коментували правдивість виказуванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мене таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак беды», які хацела б тут пачытаць.
Івонка Сурвіла прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак беды».
Васіль з Ладзімірам уладкавалі куфэрак на сані. Ладзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Степаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. «Праследзіце за чым, як укладваюцца», падкрэсліваючы інтанацыяй кожнае слова, загадаў яму незнаёмы ў скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з раёна, «пад вашу лічную адказнасць». Ён стаяў на двары асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішані скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў, пайшоў у хату Ладзіміра. «Гэта ж трэба», разгублена думала Сцепаніда, «сам нявесту сваю». Хаця, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку. Баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала. І Степаніда наважылася. Рушыла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызверыўся. «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго? Нельзя, сказал. Пайшоў ты на сухі лес», адказала яна ў думках і, пыхнуўшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, взвраці пасторонніх», данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся. Хаця дзверы былі ўсюды расчынены насцеж, і ў іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Ладзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, бязладна расунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы, на голым слоне, патупіўшыся, плакала Анютка. І ганчарык, нерашуча, кранаючы яе за плячо, прасіў асіплым чужым голасам. «Ну ціха, ну што ж цяпер?» Степаніда напанурна пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая, непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. Анютка падхапілася на ўслоне, а Степаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захнылулася ў кароткім біенк плачы, калі, здавалася, не стрывае разавецца сэрца. З даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам, нібы да маці, якую некалі страціла ў дзяцінстве. Абдымаючы яе за плечы, Степаніда гладзіла яе вузкую ў плюшавай ракетцы спіну, сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы навакол. Аднекуль здаля да яе слиху далецю в окрику повноваженого. Товариш міліціонер. Яна не одразу зрозуміла, що гэта зверталіся до ганчарика, як і з виноватой разгубленостью на збелелым твары крану яе за плячо. Так яна і ведала. Тут нельга плакаць. Абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібі ператварылася ў заразнахворую, класавага ворага. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Сцепаніна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны. «Цётка Сцепаніда», – настойліва паўтарыў побач ганчарык. У хату ўвайшоў Владзімір, здзеў шапку, не звертаючи уваги на яе, так само, як і на міліціонера, і бицем на дачку так само, пройшов у кут за цунутим столом і лавкою, зняв со стіни крайній образ, остатній, мабуть, назавжди покидаючи у цій вистудженій пустій хаті. Це був образ святого Миколая Чудотворця. Старий, заблезлий позолотой на щернілій дошці. Притягши образ до грудей, Владимир укленчив зім на подлозі. «Мир дому! Земли». Анютка дарвалася ад Сцепаніды, ускочыла. Сцепаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася. Трэба было ісці. Але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што, Вася, цётачка, за што ж гэта?» Сцепаніда, аднак, не спынілася. Подумала только, что на сёння, мабыць, ёй хопіць, и вышла з сяней. У дворы чакалі ад'езду, нагруженыя майном. Сані трохі ў баку тойпіліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, яна пратупала каля іх да вароцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што.
Вы на хвалях свободы. У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзіміровичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быкаў, як зазвычай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізічнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быкаў быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне ў агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкава, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да доўгай дарогі дадому. Гэтыя тэксты Васіля Уладзіміровича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню.
Уладзімір Арлоў выбраў для чытання аўтабіяграфічныя запісы Васіля Быкава.
Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе. За ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, лецечка, лецейка. Лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках, мроях. А яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама не блага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера. Наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вушкамі, а то цяпер у крамах толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста, белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары і на возера. Першая паклёвка, кругі па вадзе, але паклёвка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў касулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да абеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, малазнаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімера ў малец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакамітый маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога нема і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак найбольш вабілі сталоўкі. Патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпятнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бесправ'ем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бесправным. Па-першае, строгі, нейкі бязмозлы, здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным «Запівай». Звейцесь соколы орлами, спевали мы посинелыми вуснами, с давно пустыми животами. Страты были огромадные. Кулеметным огнем у степу выбивали роты за кольки годин. Падали забитые, не уставали пораненные. Кидаться, ратовать кого было нельга. Тоя была справа санинструкторов. Яны ж клопотились, как подвести пораненных у тыл. Вядома тяжких, легко пораненные выбирались из-под огню сами. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў, тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, параненую нагу, перад адпраўкай у тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку. Да атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Пра Васіля Быкава гаворыць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы, на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра нейкага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнуўся данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы, ён дакопваецца да іх, крок за крокам, ад аповесці да аповесці, ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная.
Наста Палажанка чытае фрагмент з роману Васіля Быкава «Кар'ер».
на двері змеркалося. І яни у тьмяним вечоровому світлі, задінега Акенса у двор, сиділи за великим круглим столом, стільки що звареною і пересипаною у глиняному міску бульбой. Побач лежали свіжі огурки на талерсі. Хліба був один черствий окрайчик, ад якого Бароновська ощадно откроювала три тонкі лусточки. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі, обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні, у жовтій багетовій рамі, висів некий зимовий пейзаж. Ад гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся гэта спокійна вечорова обстановка сприяла роздуму об тихій розмові, і Агею почав казати. «Варвара Миколаївна, скажіть по щирості, ось ви мене тут кормите, оберегаєте. Гэта як, по своїй волі, чи тому, що гэты Волков загадав?» – запитався Агею, розрізаючи наполам огурок. Ён давно збирався запитатися об гэтому господині, каб довідатися об сутності яе, до яго відносин. «А чому ви думаєте, що мене загадав Волков? З якої нагоди він буде мені загадувати?» – здивилася Барановська. «Ну, однак же, ось ви мені притулили і навод болі дали документи свого сина. А хіба ви мене ведаєте?» «Чому ж не ведаю?» «Ведаю. Ви – єсть командир Червоної армії, поранений у бої з немцями. Ви ж загинете, коли вам не допомогши. Хіба не так?» «Може і так?» «Так як же я можу відмовитися вам у допомозі? Гэта ж було ніяк не по-людску, не по-боску, а я ж християнка. Скажіть, ви дуже вірите у Бога? А що ж мені ще вірити? І молитеся? Ну, там і другі обряди виконуєте. Обряди тут ні при чим. Вірити у Бога зовсім не значить старанно молитися чи регулярно виконувати обряди. Гэта хоче мати Бога у душі і поступати відповідно. Відповідно сумленню – гэта значить по-боску». Яна змолкла, сидячи за столом насупраць, і ён подумав, що все ж, мабуть, не надто розбираюся в гэтай релігії, аби якою почав гуторку. Сапраўды, що ён про її веду? Хіба той, що яна опіум для народа? «А ви Святой Євангелі читали?» – запиталася Барановская, уставивши його уважливим поглядом небачних у прицьомку вачей. «Ні, не читав, тому що, ну, зрозуміла. А, наприклад, хоч би Достоєвського читали? Достоєвського? Чув. Але у школі не проходили. Не проходили, конечно. А гэта ж великий русский письменник. Наровне з Толстым. Ну, а про Толстого я ведаю. У Толстого было шмат помилок, сказав ён, узрадовавшыся, что уже тут трохи ведае. Наприклад, непротивленне злу. Далося вам гэта непротивленне. Только гэта и запомнилось у Толстого. Хотя и непротивленне у многим справедливое, але спрэчное, допустим. А вось, калі б вы прочитали Достоевского, дык бы доведаліся, что коли у душу не пустить Бога, дык у ёй обовязково поселится дьявол. «Дьябла мы не боимся», – усмехнулся Агею. «Дьябла мы не боимся, гэта конечно. Але вось немцев мы мусим бояться. А яны для нас и ёсць увасабленне дьябла. Гэта значит злой, разбуральной силы. Силы нельга лечиться. Во, а як же противостоять гэтай силе? Супраць силы только сила зразумела. Ну так это армия супраць силы. Так, конечно, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірнаму насельніцтву, як же? Што мы можам? Дзе наша сіла? Яна задавала ему нелёгкія пытанні. Блытана. Адказуючы на які, ён адчуваў недастатковасць сваіх ведаў і напружваў думку, каб знайсці і найлепш выказаць сваю праўду, у якой быў упэўнены. Хаця гэта было непроста. Трэба не пачыніцца акупантам. Не подчиниться, конечно. Але як? Вон усіх євреїв знищили. А як і не могли не подчиниться? Для неподчинення потрібне хоча б зброя. А де її взяти? Ну і що? Що ж робить, по-вашому? Запитався йон, сам не знайшовши отказу на її питання. Коли нічого не можемо зробити, треба собрати сили, каб залишитися собою. Не мотуситься душою, як некоторые, з розлікуються від страху. Ось я хочу залишитися собою. Нехай собі у відповідності з християнською мораллю, каб помагчи ближньому, вам ці Волкову, бо ви маєте потребу у допомозі, і ваше, вам Богом дадене життя, знаходиться під погрозою. Знов же, я не можу не пам'ятати, до якого народу належу сама, який пакути стривав на фронті мій муж у тую Миколаївську війну, а чиєї руки загинув мій брат. І я бачу, що робиться тепер, а як же я можу сидіти, склавши руки? Але ж ви розумієте, що погрожає за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я вже нічого не можу зробити. Що буде, то і буде. А від льосу не утечеш. Не надто розумно, а й сутішальне усе ж. А чоловік завжди має потребу у сутішенні.
Про Василя Быкова говорить музыка Лявон Вольский.
Як у дитинстві, все хотілося чути такого заміжного, быцем би там от справді ніякі пригоди, у нас ніякі такі, вони не ті. І скептично всі діти ставилися до наших авторів совєтських і білоруських. І, пам'ятаю, задали прочитати третю ракету Быкова. У мене вдома була, я ліниво так розгорнув, і, короче, я вже глибокою ночью все це скінчив читання, і після цього почав вже читати Быкова, тому що ну, там була справжня, ось це не така війна, показана в більшості совєтських книг, для мене, для дитинка, во всякому випадку. І білітристично, і вельми зайшло, короче. І з тієї пори, і у нас так само шмат хто. І от читали у класі так само, і читали білоруських авторів на той час Быкова і Короткевича. Короткевича читали навіть такі хатні господині. А Быкова читали і вучні, і всім вельми нормально заходило це. Так що для мене це ось якби таке ім'я, зв'язане ще з дитинством. Те, що було справжнє з того совєтського періоду, воно подалося чомусь справжнім. Не таким, як більшість фільмів і книг.
Ви слухаєте передачу «Читаєм Быкова». Лявон Вольський прочитає приповість Василя Быкова «Хуторанці».
Під лісом жила сімейка. Не багата і не бідна, день і ніч працювала, без хліба не їла. Землі було не шмат, але клопоту сімейці хапало. Сперша поля працювали батьки з дідом, після як помер дід, батька з маткою. По крисе подростали сини, Янка і Василь. Управляться стало легче, і хуторанці були задоволені. Неяк на початку осені, коли, повячеравши, сімейка збиралася кластися спати, у двері постукали. Гостя у хаті не чекали. Але батька мусив одомкнути двери, ці мало кому випала пільниця по ночі. Увайшов стіпло, хоч і пристойно опранутий чоловік, сів на лаві, закурив городську папіросу і почав гомоніти. Оказався на диво гомонки, досюль у тутейших місцинах таких не трапляло. Увесь сенс ягоної гомони полягав у тим, що хуторані живуть незаможно, бодай, кепска відстала, і треба інтегруватися. Ну, гэта значить долучитися до недалекої вёски. Господари недоуменно уторопили ще у чоловіка. Уже я не ведали, як живуть у сусідній вёсці. Кожної весни оттуль прибігали на хутор. То по кошик бульби, меру збажини, а то позичить копейчину, ці взять коня привезти дрови. Я не так і сказали захожому. А то й своє. Треба інтегруватися, бо іначе не випадає. Увесь світ інтегрується, треба сила, каб супротистояти тому світу. Хуторанці мовчали. Яни не розуміли, чому треба супротистояти світу. Коли тая безглуздая гуторка добра надокучила, господар сказав, що сім'ї треба кластися спати. Завтра шмат праці у полі, хай би чоловік ішов, откуль прийшов. Чоловік устав з лави, але довго ще балбатав у порозі. Яни ледве вибавилися від його. Як він пішов, матка перехрестилася і каже, «Гэта ж д'ябл, яй Богу, у яго ж хвостик ззаду». Господар і хлопці подивилися з тих матчиних словів, яны не прикметили ніякого хвостика. Але все могло быць. Наступний вечір усе ў той же час у дзверы зноў загрукалі. Да ўжо мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі «хай». Зноў увайшоў той самы, ранейшы захожы, і зноў пачаў тое самае. Трэба інтэгравацца, бо будзе кепска, а аб'яднаўшыся будзе лепш. Яны ўсё не ў прыкмет узіраліся пад ягоную апратку. Ці не высунецца дзе хвостик? Але ні, нічого ніде не висунулося. Недзе близько ля повночі лезві вибавилися від його, і маці заплакала. Знов яна бачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорне хварби і на усіх дверях намалював невеликі крижики. Маці супокоїлася. Коли то д'ябл, дек під крижики он не увойде. Со страхом і надією почали чекати наступний ночі. Вечер минув спокойно. Ніхто не стукав. Трохи ще чекавши, сімейка поклалася спати. Да ще не всі заснули, як у подвоконі щось грукнуло. Батько зліз з палатів, засвятив лямпу. На покуті вже сидів той самий чоловік. В окно за ним було виставлено з надворку, і у хату дьмув вітер. «Я на конт інтеграції!» – спокійно почав знайому пісню захожий. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сини, стали попліч з батьком. Матка вдаль заплакала. Захожий чепнув плечуком і нібито з затоєною кривдою виліз праз вікно назад. Решту тая ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засовки на дзвярох. Мацней пробивали вікна. Батько сказав, що треба буде в городі замовити аканіці. Відомо, дорого, але без аканіць не обійстися. Наступная ночь проминула спокойно, ніхто не стукав, не лез у хату. І сямейка потроху супокоїлася. По аканіцу у город господар вирішив поїхати пасля, як звязе з поля снопи. Але ще праз дзён пару, ночу раптом спалохана крикнула матка. Абодва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надовіче купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Саправду, і там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на тую пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але некий дзівний шум шоргот мкнув з чалесніку, і хуторанці напалохано чекали. Аж не у забаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажей чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'ю з лютості мою господар!» І схопив з-под лавки сякеру. Але в його за кашулю очапілася матка, сини схопили у кочережнику вілли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не деться, то історичний процес!» Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерой. Але у той момент чоловіча істота зникла, бы шмаганула под печ, где узимку сидели куры. Коли Василь посвятил туды лихтариком, так там не убачил никого, человек зник. Тады все поверили мати, что то был не человек, мабыть, саправды дьявол. Але все ведали, что дьявола ни упросить, ни наполохать не махчима. Решту той ночи семейка не клалася спать, чакала, и не ведала, что робить. Была зразумела, что христианский крыжик на дверох их не уратуя. Аж на назолку старейший сынов Янка сказав, що він ведає антидьявольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паўдзён він вернувся з аршиной кольорової матерії. На дрывотні змайстраваў спритную державку. Атрымаўся прыгожий стяг, який три мужчыны прибілі до вугла. Вецер одразу подхапіў його і разгарнув во всю довжиню. Стяг узрадовано затрапятався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, оздоблений біло-червоно-білим стягом.
Прогучали вибрані фрагменти передачі «Читаємо Бикова».
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз на черзе передача «Белорусская замежжа». Студенты з Беларусі, які вучаться за межой, беруть удзел у якості назіральніка у часі голосування на парламентських і президентських виборах у заходнеєвропейських і постсоветських країнах. Так, у Норвегії виникам їх висновав були поправки у закон. Тепер гэті молоді білоруси докладно ведають, яким хотіли бачить виборче законодавство на Радзіме. Досвід білоруських назіральників за виборами за межой у передачі «Білоруське замежжа», яку підрихтувала і вяде Тетяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах, у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў, справаздачы, папраўкі ў выбарчае заканадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвед, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолог, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не? Таму што паўтары гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў, якога былі і беларусы, і які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў, і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам двух месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студэнтаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Константин ўжо заканчвае сваю праграму, фактычна крэдыты яго не цікавілі, але і навучанне спадабалася.
На конт тэарэтычнай часткі таксама было вельмі шмат цікавых такіх дэталяў, пра якія, напэўна, ні адзін прафесар не раскажа на звычайных курсах ва ўніверсітэце. Там у нас былі таксама практыкі. Для мяне прагматычны аспект быў таксама, але ён быў не ў крэдытах, а вось у практычных навыках. Я іх атрымаў, і гэта было мне вельмі цікава, і я не шкадую аб гэта.
Анастасія Матчанка таксама студэнтка, вывучае міжнароднае еўрапейскае права. Яна ўжо брала ўдзел у назіраннях на выбарах на Каўказе, ў Скандынавіі і Прыбалтыцы. Яна адна з каардынатарак праекта, працуе ім ад самага пачатку. Дарэчы, усе каардынатары праекту бяруць удзел у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія, але людзі не толькі не разбегаюцца, але наадварот, новыя прыходзяць.
Само наблюдэнне это очень тяжело. Нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители МГУ, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах. Из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, там бок паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Таццяна, планку атрымліваецца трымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавяла мне Анастасія Матчанка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі рэзананс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае заканадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии. В Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Гэтыя каперты для бюлетеняў не ва ўсіх краінах яны і ёсць. Вось і ў Нарвегіі іх спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх ізноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта, ўласна, абавязак.
калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыі таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выбарчай камісіі ці ўвогуле нейкім людзям, якія знаходзяцца на выбарчым участку, як ён прагаласаваў, гэта можа быць сведкай таго, што яго голас быў куплены, і то бок ён быццам бы выканаў сваю частку справы, то бок яму далі грошы, а ён паказаў, што ён прагаласаваў так, як яго нехта пытаў. Нам вельмі цікавую рэч сказаў нарвежскі прафесар, што таемнае галасаванне – гэта права жонкі ілгаць свайму мужу, як яна прагаласавала.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Тэма выпуску – досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Нарвегіі беларусаў зразумелі, у Літве пакуль не. АБСЕ – рэдкі выпадак для постсавецкіх краін, не дасылае сваіх назіральнікаў на выбараў у Літву. Не бачыць патрэбы, бо ва ўсім, паводле АБСЕ, тут вытрымліваюцца міжнародныя стандарты. Беларускія незалежныя назіральнікі лічаць, што не ва ўсім. Зразумела, парушэнні невялікія, выснова місіі, выбары прайшлі добра, але гэта не азначае, што парушэнняў няма. Напрыклад, адзін з назіральнікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Літве, Яўген Гладкі, беларускі грамадскі актывіст і студэнт-палітолаг, быў сведкам, як дзейны прэзідэнт краіны Валдас Адамкус прыйшоў без дакумента, але яму выдалі бюлетэнь, ён прагаласаваў. Беларускі назіральнік акуратна запісаў парушэнне, пра гэта шырока паведамлялі. Константин Ткачоў быў кіраўніком групы. Ён наведаў больш за дзясятак участкаў па краіне. І ў гарадах, у Прэны, у Коўна, і ў навакольных вёсках. Пытаюся, як успрымалі, як сустракалі назіральнікаў.
Вельмі рознае было. Ну, увесь час было насцярожанае такое. Адны гарбату прапанавалі, цікаву, так гасцінна ставіліся. Іншыя ставіліся насцярожана і з-за гэтага часам варожа. Ну, гэта, мабыць, не з тае прычыны, што мы ім не падабаліся, а, напэўна, з тае прычыны, што, наколькі я даведваўся, у Літве не вельмі шмат назіральнікаў бывае. Часам яны парушалі свае ўласныя інструкцыі наконт таго, як трымацца з назіральнікамі. Нас у некаторых месцах нават рэгістравалі. Гэта такое невялікае парушэнне, але гэта не згодна з інструкцыяй. У нейкіх месцаў нам давалі нават картку госця, але гэта трэба даваць толькі выбарцам у дзень выбарцаў, а ніяк не назіральнікам. То бок не ведалі, што з намі рабіць часам.
Назіральнікі і гэта фіксавалі як парушэнне. Тлумачыць яны нічога не мелі права, толькі назіраць і запісваць. Константын адзначыў, што ўсе гэтыя парушэнні не тычацца нормаў, не закранаюць самую сутнасць, але азначаюць неадпаведнасць міжнародным стандартам.
Наконт парушэнняў няма культуры таемнага галасавання. Людзі не ведаюць, навошта шторкі ёсць, навошта не паказваць іншым, як яны прагаласавалі. Ну, таксама такая праблема ў Літве, як канструкцыя вось гэтых кабінак. То бок яны не ўвесь час забяспечвалі гэтую ж таемнасць. Нават у нас на прэсавай канферэнцыі ўсе імі быў намеснік старшыні цэнтра выбаркаму літоўскага, і нават ён так цікава сказаў, што як яны ў Літве лічаць, што гэта права кожнай асобы галасаваць таемна ці не галасаваць таемна. Нам казалі, што гэта абавязак. Ну і я таксама лічу, што гэта павінны быць абавязак, што выбарчая камісія на кожным участку павінна тлумачыць, навошта гэтае таемнае галасаванне і што як рабіць. Але гэтага не было. Гэта, напэўна, асноўныя былі такія парушэнні.
Назіральнікі ў Літве, напрыклад, цягам апошніх выбараў наведалі 186 выбарчых участкаў. Беларусаў было больш за 60 чалавек. Разам з імі 8 літоўцаў і 5 шведаў. Я даведалася, што на парламенцкіх выбарах у Літве беларусам і не на ўсе ўчасткі дазволілі зайсці. Сёлета на прэзідэнцкіх выбарах на тых самых участках ім казалі: «Мы вас памятаем, заходзьце, калі ласка». Анастасія Матчанка брала ўдзел у назіранні за літоўскімі выбарамі і парламенцкімі, і нядаўнімі прэзідэнцкімі. Яна кажа, што хаця беларусаў не паслухалі пакуль у Літве, яны рукі не апускаюць. Пакуль, аднак, Анастасія не адкрывае ўсіх плянаў дзеянняў. Наперадзе рэкамендацыйная справаздача новай прэс-канферэнцыі. Анастасія прыгадвае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы галасавання з пункту гледжання беларусаў і адчуваўся паўдзённы тэмперамент выбаршчыкаў.
вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство, в Грузии прописано просто от того момента, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Татьяна Чуліцкая нагадывает, нема идеальных выборов, як нема идеальной демократии.
Для просто есть, конечно, ситуация, когда порушение больше, когда порушение меньше. Тому тут уже треба просто для аналитиков, для политологов поглядеть на то, что бывает, и поравнать модель, якая идеальна.
Проект назирання за выборами – супольная программа белорусской молодевой организации в Литве, Объединенный центр белорусских инициатив, Шведский международный либеральный центр, Белорусский дом права человека в Вильне и Европейский гуманитарный университет в Литве. Удельники переважно белорусские студенты и выкладчики, громадские активисты, так само представники громадских организаций Украины, где отбывается назирання. А наступные, поводле попередних планов, яны могут измениться, наступные краины – Украина, Норвегия, Азербайджан, Швеция, на 2011 год Россия и, махчима, Беларусь. Але до назирання на родиме сами белорусы ставятся неоднозначно. Константин Ткачев.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайты арганізацыяў, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвалі 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.
Ну а зараз на чарзе агляд лістоў на свободу. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свободу чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёна лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што паўтара гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы, і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіцца на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. А заробкі ў рабочых зніжаюцца, а пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова, усё замоўчваецца. Маўчаць і беларускі хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем. Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала, паўтары гады тэрміновай службы, і наколькі такая служба цяжкая і карысная, ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Уладзімір Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Уладзімір піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар турмы на Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99 году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Уладзімір Чарноў, Уладзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Звернік з Менску. Кнігу «Адзін дзень палітвязня» склала 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар Звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расейскай поўначы ў шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. Спадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, узімку мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы. Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Боже, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі. Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон. Вось гэтай верай жыву і я, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму, пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў, пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару, заўсёды кажу так, як думаю, часам даволі жорстка, і даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак, але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер, затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалыя грошы каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Да і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца. Асабліва ўразіў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добже», чамусьці па-польску. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, гэта супрацоўніца хацела адказаць вам па-беларуску. Аднаго разу менскі чыноўнік, пачуўшы ад мяне беларускую мову, пачаў гаварыць па-ўкраінску. Што тут скажаш? Людзей вабіць беларушчына, але жыццёвыя абставіны замінаюць. А пра металічныя лаўкі ў грамадскіх месцах цікавае назіранне. Што адметна, драўніна ў Беларусі каштуе значна танней, чым метал, які трэба імпартаваць. А клімат і ўвогуле не адпавядае металічным сядзенням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць вялікімі сумамі бюджэтных грошай. Але няўжо і санітарныя ўрачы, як і гаспадары будынкаў для архітэктары, даюць дазвол на такую сумнеўную, так бы мовіць, мадэрнізацыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў свабоды адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Телефон для штодзённой сувязі 266-39-52 – это менский номер телефону аўтаадказніка.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.